Ala ez dagoen gaia, zenbat WhatsApp taldetako kide zarete? Zenbatu duzue zenbat WhatsApp taldetan zaudeten? WhatsApparen aroan hain sartuta gauden honetan, ez genuke inor beldurtu nahi, baina talde bat sortzen baduzue, komeni da taldekide guztien baimena izatea bazpare. Taldekideren batek erabaki dezakeelako bestela zuen kontra jotzea. Baimenik eskatu ez diozuelako eta bere datuak aireratzen ari zaretelako eta isunak ez dira makalak, eh? Salaketa batzuk albiste izan dira azkenaldi honetan, Estatu Espainiarrean adibidez, jatetxe batek Gabon zaharretarako lekua gordeta zutenen artean, afaltzeko tokia gordeta zutenen artean taldea egin zuen, eh? Jatetxe batera joan behar zutenak, Gabon zaharretan afaltzera, ba klientoiekin guztiekin WhatsApp talde bat osatu zuten. Kide bat taldetik atera egin zen, jabeak berriz ere sartu zuen, eta mehatxu egin zion berriz ateratzen bazen erreserba galdu egingo zuela. Bueno, kasu txikia da, baina beste bat ere gertatu da. Valladolid provintziako herri txiki bateko bizilagun batek, udaletxari salaketa jarri dio, 245 personako talde batean sartu dutelako, herritarren talde batean, bere baimenik gabe. Izan ere, taldean sartzen zaituztenean, zure telefono zenbakia taldekide guztientzako agerian geratzen da, eta askori ez zaio ondo iruditzen, datuen babesaren kontra doalako. Ta injustu horregatik, entzun ondo, isunak jartzen hasi dira, eta ez nolanaikoak larritasunaren arabera, 300.000 eurora iritsi daitezke. Isunak, 300.000 euro. Eta isunik txikiena 40.000 eurokoa izan liteke. Neurri hauek Espainiako datuen babeserako bulegoak hartu ditu, baina Euskal bulegoak gai honetaz zer dion jakineko genuke, argibide gehiago izateko telefonoz bestalde dugu Aritz Eskudero, bera datuak babesteko Euskal bulegoko kide da eta abokatu ere bai. Aritz, kaixo, egun hon.
Kaixo, egun hon.
Bueno, WhatsApp taldeak ikaragarri zabaldu dira, gutako edonor, talde batean baino gehiagotan dago, eta, bueno, ez genuke inor beldurtu nahi, baina zenbait datu eman nahi ditugu. Esate baterako, noiz edo zergatik jaso dezakegu salaketa WhatsApp talde bat sortzerakoan, Aritz?
Bueno, a ber, salaketa bat zuzumidaren ikuspegitik da, bueno, badakogun eskubide bat, ba, ara uste bat ematen denean, ba, autoritate gati edo epaitegi gati edo nahelakoari, ba, horrien berri emateko, ez? Baina salaketa jartzeak ez duzan nahi horrek, ba, oinarri juridiko nahikorik duen edo, ez?
Ja.
Horban, ez dakiteren nik pizkal larritasunak entzegatik edo, bueno, salaketa batzuk ematea gainerak esan hauetan ez dira baitegietan, maizik eta dira, bueno, ba, datarro ezteko Euskal Bulegoan, bueno, salbuespeko gauzak dira, ez?
Baina eman ditzakegu aholku orokor batzuk, ze arazo batzuk hasi dira sortzen.
Bai. Ez, lehen gota bat, pizkat igual ulertzeko, datu guazaren ikuspegitik beti ere, nolabait, salbu etxita gongo liateke, ba, erabilpen domestiko esaten dena edo etxeko datu pertsonalak direnak, edo gu, talde hori usatzen duten pertsonak elkar ezagutzen baldin badugu,
bai.
Ez zuen pasatuko nolabait, ba, bueno, ba, legeak esaten duen muga hori. Vale, orduan hori legeak salbuesten.
Erabilpen domestikoa pixkat ezaguren artekoa.
Bai.
Baina adibidez, bururatzen zaitaritz, eh? Ikaragarri zabaldu dira eskoletan eta ikastoletan gurasoen WhatsApp taldeak, ezta?
Bai.
Hori zeterrenotan sartzen da.
Claro, bueno, komplexua da, ez? Azken baten ere ez da inbeste gure datu legearen ikuspegitik ez da inbeste WhatsAppa edo zori tresna bat da, baizik eta nolabait gutako egun eskubidea edo legeak babesten duena da gure datu pertsonalak ba, bueno, guk izatea egin jabetza, ez? Eta nolabait jakitea nork dituen, nori ematen dizkion, eta zer egilpen egiten den. Hori dara babesten dena, ez? Eta zaten egiten WhatsAppa edo eskolako atarian jartzea zerrenda bat gure datuekin, ez? Hori berdin-berdina izango litzateke. Egia da, bueno, ba, WhatsAppak eta albidatzen du informazio pila bat oso mugu azkarrean zabaltzea, ez? Hori bai da, bueno, berezitasun bat, ezta? Edo nola irizpide orokor bezala, bueno, badoztasuna eskatu beharko litzateke.
Ja.
Jendari izan nahi zu talde bat egingo dut, zauden, nahi duzu parte hartu talde honetan? Bai, ez. Eta orduan, behin adoztasuna eman da, ezen arazorik egongo. Normalean, adibidez, eskola bateko gurasoen artean, ba, zuk pertsona horri telefonoa eskatu diozu, ez badaukazu aurretik, ez? Eta orduan hor, bueno, eskatzen dizu adoztasun hori, eta pertsona hori, ba, ja, ez zen egongo, datu bat esan ikuspegitik, beste gozua da, gustatzen zaigun edo ez, baina legearen ikuspegitik ezen egongo arazorik.
Arazorik zezu baimen eman diozu edo bentsatu zidezu telefonoa jakinda zertarako den, ezta?
Hori da.
Bai, ze gero, aipatzen diren zifra hauek, bueno, izugarriak iruditzen zaizkigu, norbaitek salaketa jartzen bali maizu, zera, bere baimeni gabe sartu zaituelako WhatsApp talde batean, 40.000 eurotik 300.000 euro arteko isunak jaso ditzakezu?
Bueno, a ber, hemen legeak badauka zigor prozedura bat, ez? Eta beste zigor prozeduretan bezala, egiten duelako urrenkera bat, ba, egin duzun arau estea, ba, larria, oso larria, edo harina baldin bada, ez? Eta horri lotza zaizkio gero, ba, zifra haiek. Baina adibidez, zuk aipatu dituzun bi kasuetan, bai Gabonzarreko afari horretan, edo baita udal horretan esen izun ekonomikorik jarri. Bale, Gabonzarreko afarian, azkenean, bueno, ohartarazpen bat egin zioten, bakarrik, apercibimiento esaten dena gazteleraz, eta beste kasuan, administrazio publikoi dagokionean, ba, egiten zaiena da, ba, eskatzea, ba, neurriak hartzea, berriro gerta ez dadin, eta, ba, orban, ez da, ez da, legeak bai aurre ikusten ditu, zigor horiek, eta, ba, zinbait kasutan, heldu daiteke horrelako zigor handiak ematera, baina, bueno, ez da, horrelako kasu batean, eta beti egin barra horrelako, ba, bueno, ba, ponderazio bat, edo, bueno, neurtu, ez?
Ari gara, Aritz Eskuderorekin izketan, bera, datua babesteko Euskal Bulegoko abokatua da. Aritz, zurekin gaudela baliatuz, beste galdera bat egin nahi dizugu, WhatsAppaz ari gara eta WhatsApp bidez, oso erraz zabaltzen ditugu denok era guztietako bideoak. Batzu farragarriak dira, baina beste batzuk ba ustezko delituak egin dituzten gizon emakumen irudiak erakusten dituzte. Argazkiak jasotzen ditugu, argazkiak eta bideoak, eta hauek zabaltzeko impulsua daukagu onbeharrez askotan. Baina, galdetu nahiko genizuke, ea honek arazorik eragingo teleigukeen, adibidez. Egun hauetan notizia da, 13 urteko mutiko bat, Bizkaian atxilotu dutena, heldu bat hilduelakoan, eta bere argazkia, dabil WhatsAppetan ikaragarri zabaldu da, gure telefonari iristen bada, eta guk zabalkuntea ematen badiogu, delitua egiten ari gara?
Bueno, delitua izango zen zigor arloa, menari garitza egiten datu babetzaren arloa, eta hori da zigor arloa. Aztertu beharko litzateke, ba, gainera datu babesak badauka oso hurbil dago ere bai beste eskubide batekin da, nolait ohorea intimitatearekin, eta bar, ez da guk datu babesak bazten duena da pribatasuna, ez? Orduan, lehen gozatu beharko ditzateke, aber, hori datu pertsonal bat den edo ez, ez? Eta legeren igarren artikuluak dio, datu pertsonala dela, baldin eta aukera ematen baldin badu identifikatzeko pertsona hori. Orduan, argi dago irudiarekin edo bideoekin, ba, identifikatu dezakegula, eta orduan estatu beharko ditzateke, ba, bueno, hori, datu hori publikoa den edo ez, ez? Nola heldu den gure eskudetara, adibidez, bueno, ba, espazio publiko batean eman baldin bada, eta bar, no, pribatasun horren eragina txikiagoa da, ez? Baina, bueno, edozein kasutan, irudien erabilpen horri, zein da izan neurri gabe, ez dakit nola esan, osea, pribatasunari egiten duen kaltea ikusi behar da, ez? Beti ere, ba, lehen epetu den salbuespen domestiko horretik kanpo baldin bagaude, ez? Gero ingo badugu beste erabilpen bat argazki horrena edo abar.
Ba, kontua da, bueno, joera ikaragarri zabaldu dela, aipatu dugu Bizkaiko kasua, baina beste kasu batzuk ere egon dira, badibidez herri batean ibili baldin bada ustezko sexu erasotzaile bat eta norbaitekaren argazkia baldin baduka, ba zabaltzen du WhatsApp bidez, ba onbe arrez ez da jendea jakin dezan zein den bera aurpegia, baina pixka terreno labainkorra da, ez da?
Bai, eske nik ez dakit hor, azkenean ere badaude iturri publikotik hartutako datuak baldin badira, adibidez prentzan agertu bada argazki hori.
Bai.
Barruan, ja, zuk ez duzu, nolabait, oza, datu abezan ikuspegitik, zu baldin badaukaz informazio bat, zure fitxategi batean, edo zure horren nagailuan, zuk, ba, zure lanagatik, edo zuk lortu duzuna hori, eta hori zabaltzen baldin baduzu, ba, hori eukiko zenuk ardura, baina zuk hori hartu baldin baduzu prentxatik,
edo
leku publiko batetik, ez zaude datu abezan ikuspegitik, iturri publiko batetik hartu duzulako.
Ba, oso interesgarria, Aritz Eskuderok esan digun guztia, Aritz Eskudero, datua babesteko Euskal Bulegoko abokatua, mila esker, azalpen hori guztiak zera guri emateagatik.
Zuei.
Eta beste baten ere jarriko gara zurekin harremanetan, ze WhatsApp eta teknologia berrien mundu ikaragarri zabaltzen ari da, eta galdera berria planteatzen dizkigu, eta zalantza berriak,
Bai, manei duzunean.
Eskarrik asko, Aritz.
Venga, abur.
Amekal orten gutxi.